So, by the grace of the devotees,
po milosti bhakt, na njihovo prošlo, bom nekaj spregovoril o zabavah in pomenu teh zabav gospoda Varahe v lastnih življenjih, kar nam bi pomagalo prakticirati in napredovati v zavesti Krišne. To je, lahko bi rekli, zelo edinstvena gospodova inkarnacija, inkarnacija merasca, vipra.
Namaste Saraswati Deve Govardhani Pachari Nengirusi Sarasunyavari Asyat Yore Sakaye
Karubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ko je gospod Brahma bil ravno sredi tega, da vzpostavi novo manifestacijo univerzuma, je ugotovil, da nekaj ni v redu in potem je bil obveščen, da Zemlja ni več v svoji orbiti. Padla je iz nje v brezmejno globok ocean Garbodaka, ogromen ocean, ki razmeji materialni in duhovni svet. Brahma je bil zmeden. On je najbolj inteligentna oseba, oseba, ki v vseh situacijah ve, kaj storiti. Pravzaprav je ta položaj vodje univerzuma dobil ravno zaradi te svoje brezmejne inteligence. Sedaj pa je bil zmeden. Vidimo tudi v lastnih duhovnih življenjih, da lahko pridemo v situacije, ko ne vemo, kako delovati. Ne vemo, ali sploh delovati. In to nas zmede. Se pravi situacije, ki nas zmedejo. Kaj pa je Brahma storil? Vedel je, da sam ne more rešiti te težave. To je bila lepota ali veličina njegove inteligence, da je nemudoma ugotovil, da ta situacija potrebuje vodstvo same vsevišnje božanske osebnosti. Tako da tudi mi, ko se znajdemo v situacijah, ki nas zmedejo, mogoče so nepričakovane ali pa ne vemo, kako delovati, se obrnemo gospodu. Kajti vemo, da če vzamemo gospodovo zavetje in molimo k njemu in prosimo za njegovo vodstvo, tem šele pravo podpravi, ne bo nobenih ovir pri vašem izvajanju danega služenja. To je zelo pomembno. Zelo pomembno načelo. Kajti omejeni smo težave, s katerimi se soočamo, pa so včasih neomejene, brezmejne. Ampak obstaja rešitev in ta rešitev je v vsemočnem, vsevišnjem gospodu, ki želi pomagati, rad pomaga in vedno je željan pomagati svojim baktam. In vemo, da naše molitve nikoli ne bodo brez odgovora. In tako je Brahma nemudoma začel razmišljati o Vsevišnjem Gospodu, začel je meditirati. In medtem, ko je meditiral, meditacijo, se je zgodilo nekaj nenavadnega. Iz ene od njegovih nosnic je prišla ven majcena žival, mogoče velika kot palec. In gleda to žival, ni bil je s štirimi kumarami, z Maričijem, z drugimi modreci in vsi so gledali, kdo je to, kaj je to. In takoj, čez nekaj hitrih sekund, je ta majcena žival izletela v nebo in je postala ogromna kot samo nebo. Spremenila se je v velikanskega merjasca. Se pravi, merjasec oziroma vipar je posebna vrsta divje živali. Ima te čekane in je zelo zelo strašno oziroma. In potem so vsi gledali, to je zagotovo Vsevišnji Gospod. In vsi so začeli opazovati in razmišljati, pa to je lahko samo Vsevišnja Božanska osebnost, to drug bi lahko bil tako neverjeten. In najbolj zanimivo pa je bilo, da je čudovit. Ali so merjasci lepi? Ne skrbite, nihče ne bo dal sliko merjasca v svojo sobo na steno in bo rekel, to je pa moja najljubša slika, poglej, kako čudovit je ta divji prešič. Ne, merjasci niso lepi. Niti niso sodelovali na lepotnem tekmovanju, kaj šele, da bi zmagali. Ampak ta merjasec je ogromen in tako čudovit je. Vsi so bili zaprepadeni. In so rekli, to je lahko samo Vsevišnja Božanska osebnost. In potem so začeli izkazovati čudovite molitve, posvečati čudovite molitve. In ta vipar merjasec se je nasmihnil zadovoljno svojim baktam, ki so mu posvečali te čudovite molitve. Torej, molitve so bile sprejete. In tako se začne ta zabava. Zakaj Gospod prevzema takšne podobe? Včasih slišimo, da podoba, ki jo Gospod prevzame, da je to sam Gospod. Ampak to ni ravno točno, kajti Gospod se rad igra, zabava. Vidimo, otroci se radi zabavajo, včasih pa so tudi kakšni odrasli, ki so takšni in so zelo igrivi. Tako da Gospod, ki se želi zabavati, Šila Prabhupada daje eno lepo primerjavo. Nekoč je predsednik vlade Gladstone, predsednik angleške vlade ali kaj takega, zelo pomembna oseba. In nekoč je prišel en pomembnaš, da bi se sestal z njim in njegov tajnik je rekel, tajnica, počakaj, sedaj je zaposlen in čez nekaj časa ga lahko, se lahko srečaš z njim. In potem je čakal in čakal in čez kakšno uro je postal nestrpen, pa kaj dela ta predsednik vlade in se je odločil, da bo malo pokukal. Pokukal je skozi vrata in predsednik vlade je bil na vseh štirih in njegov vnuk je sedel na njegovem hrbtu in sta se šla diče diča. In se je pretvarjal, da je konj in vnuka je imel na svojem hrbtu. u pisarni. Bio pa je tak velik, pomembno naš. Tako da je šele Prabhupada rekel, to je narava življenja. Včasih bo kakšen pomembnež naredil kaj zelo običajnega, igrivega. In takšen je tudi Krišna. On je vrhovni gospod, ampak sprejme položaj navadnega merjasca. Od vseh živali ravno te. Ampak spet se lahko vprašamo, zakaj pa je to storil. Obstaja razlog, zakaj ravno to podobo. Kajti zemlja je padla v ocean Garbhodaka. In razume se, da na dnu oceana je umazano. Če greš katerikoli ocean na svetu in prideš do dna, je zelo umazano. Sicer ne boste prišli do dna, ker je tako globoko, celo potapljači ne morejo tako globoko, ker bi jih pojedle ogromne ribe, ki so tam spodaj. Torej, nihče ne gre tako globoko, ampak jasno je, da to ni ravno čist kraj. Tako da merjasec mora, on hodi po nečistih mestih in če je gospod želel opraviti to nalogo, potem je prevzel tako podobo, takšne živali. Torej, to je zelo zanimivo. Ampak on je sam Krišna in vse, kar stori, je za njegovo uživanje. In tudi nas povabi, da se sodelujemo v teh njegovih zabavah, tako da jih poslušamo, da se jih spominjamo, da drugim pripovedujemo o teh zabavah. In tako potem delimo to uživanje, ki ga gospod izkuša v teh svojih zabavah. V materialnem svetu vsakdo želi uživati, kaj ne? Vsakdo svoje življenje načrtuje zato, da bo srečen. Seveda vedno se ne izteče tako, ampak takšno je življenje. Nihče ne ostane zjutraj in reče, danes bom imel pa zelo beden dan. To je moj načrt. Ne, vsi razmišljamo. No, danes bom pa dan tako štimal, da bom srečen. Spomnim se, pred mnogimi leti sem bil na festivalih Indradjumne Maharaja, Woodstock festival. In veste, ljudje, ki prihajajo na Woodstock festival, ne veste točno, kakšni življenjski vrsti pripadajo. In tam sem, na tem festivalu Woodstock sem predaval in množica je poslušala in sem rekel, nihče ne ostane zjutraj in ne reče, danes bom imel pa beden dan. Vsakdo načrtuje, da bo srečen. In potem sem rekel, a ni to res? In potem je ena skupina moških rekla, ne, mi pa res želimo biti, želimo, da nam je bedno. Potem sem rekel, a to pa je res nekaj, da sem srečal nekoga, ki se ne vklaplja v našo filozofijo. Ampak razen, če nisi popolnoma nor, potem želiš biti srečen. Vsakdo želi biti srečen, ampak kako želimo biti srečni? Skozi materialno energijo, s pomočjo materialne energije, stikom z materialno energijo želimo zadovoljevati čutila in um na nek način. In večina časa, v bistvu skoraj ves čas, to potem privede do neke nesreče, razočaranja, frustracije. To je narava materialnega življenja. Vsakdo želi srečo, vsakdo želi nekaj drugega. Tako pač deluje ta svet. In če pomislite, jaz sem pa drugačen, meni bo pa uspelo biti srečen, čeprav nikomu do zdaj še ni uspelo, bom jaz prvi in potem bomo se drugo naučil, kako biti srečen. Ampak ne deluje tako. Materialno življenje namenjeno temu, da te ne osreči, da te onesreči. Ampak Krišna pa povabi, to je močna beseda, on povabi svoje bhakte, da se pridružijo njemu v njegovih zabavah, tako da poslušajo o njem, da se ga spominjajo, da preučujejo te zabave. In ker gospodove zabave se ne razlikujejo od njega samega na absolutni ravni, to je narava absolutnega. Duhovno pomeni, da ni razlike med Gospodovim imenom, podobo, aktivnostmi, zabavami, lastnostmi, spremljevalci. To je vse absolutno in ko prijete v stik s Gospodovimi zabavami, obstaja sanskrtski izraz Ananda Chinmaya Ras. To je polna transcendentalna sreča. Tudi ko Krišna ubija demona, je to zabavno. On se zabava. In bhakte, ki to opazujejo, se tudi zabavajo, ko opazujejo, kako ubija tega demona. Seveda smo mi nenasilni. Ampak kljub temu, Krišna blagoslovi demone, tako da jih ubija. In oni potrebujejo osvoboditev od njihove materialne zlobnosti, demonskosti. In to je Krišna in tudi nas povabi, da sodelujemo v teh zabavah. In ko sodelujemo v teh zabavah, smo polni radosti. In če se zelo osredotočite na Krišnove zabave, potem dejansko vstopite v te zabave, lahko postanete del teh zabav. In ko se vse bolj osredotočite na te zabave s poslušanjem zabav, še posebej, če jih poslušate v čistih bhakt, potem vstopite v te zabave. Eden od naukov, ki se ga lahko naučimo iz te zabave je torej, kako najti pravo uživanje. Pravo uživanje najdete v Krišni, v Krišnovih zabavah, ali ko pojete Krišnovo ime, kirtano. To je maha uživanje. Če bi mi peli rock and roll pesmi, tudi če bi te melodije uporabili, tudi če bi uporabljali iste melodije kot za bhajane, ampak spremenili besedilo, recimo I can get no satisfaction and I try and I tried. To se zgodi, ne, ko to poješ. Ni nobenega zadovoljstva. In to so nam res rekli, Rolling Stonesi, kje dejansko smo. Enostavno ne moramo dobiti zadovoljstva iz tega. Ampak v Krišnane zabave pa so Ananda Chinmaya Ras, popolnoma duhovno zadovoljstvo, polno duhovnega zadovoljstva. In duhovno očistijo našo zavest in jo povzdignejo. In da Krišna nas vabi, da pridemo v njegovo družbo, tako da vedno bolj poslušamo o njem. Seveda, Krišna se je pojavil ob dveh različnih priložnostih, ko je prizarjal to zabavo Marjasca. Enkrat je ubil demona, Hiranjaksha, enkrat pa je dvignil zemljo. In tokrat se je potopil globoko v ocean, dvignil zemljo na svoje čakane in jo dvignil iz oceana. In vsi so opazovali, kako čudovit prizor. Mislim, da sem to poanto že prej izpostavil. Krišna je čudovit v kakršnikoli podobi. Rekel sem že, da nihče Marjasca ne vidi kot nekaj lepega, ampak Krišna je najčudovitejši Marjasec. Kajti katerokoli podobo lahko prevzame in svojo prisotnostjo je spremenil nekaj privlačnega. Nekaj sem ravno pomislil, a čem reči? Ste prepričani? Ne bo vam všeč, če to rečem. Ne boste brsnali iz predavanja in najdli drugega govornika. Videl sem, da se je našemu gibanju pridružilo veliko grdih punc. Tudi nekateri fantje so grdi. Ampak našemu gibanju se ni pridružila kakšna res lepa punca, ker se mi zdi, pač ne rabijo tega. Ampak čez čas pa jih potem vidite, ko postajajo zavestne Krišne, sploh niso več grde. Kaj se je zgodilo? To je ista oseba. A ni to res? Ja, je res. Sicer nič drug tega ni rekel, razen mene. Ampak res je, ne, ko postaneš zavesten Krišne, tudi če si zmagal na tekmovanju grdih, da si najbolj grd na svetu, dejansko postaneš lep s prakticiranjem zavesti Krišne. In če boš zelo lep, pazi se. Potem boš pa hodeča Lakšmi. In fantje ne bodo mogli niti stati po konci, bojo samo padali po tleh, kot te vidijo, če si že v štartu lepa. Kajti duša je po naravi lepa in ko to dušo z energijo napolni Krišna, potem tudi to telo, katerem je duša, postane vedno lepše. Bolj, ko se duša prebuja, v povezavi s Krišna lepše je tudi telo. Tako da Krišna, ko se pojavi kot merjasec, je čudovit. In tako je dvignil zemljo in ko se je dotaknil zemljo, jo je oplodil in sta dobila otroka, Bumi Devi in Varaha. In ta otrok je bil Bhauma. In ko je ta Bhauma zrasel, je dobil slabo družbo in je začel se obnašati kot demoni in potem je začel povzročati težave drugim in na neki točki se je Krišna odločil, če se dobijam svojega sina in ga je ubil. Krišna pravi v Bhagavad Giti, samoham sarvabhuteshu namidveshasti napriyaham. Enak sem do vseh, ne zavidam nikomor, nisem pristranski. Ampak vsak, ki vdano služi, je moj prijatelj in jaz sem njegov prijatelj. Tako da Krišna se bo do živih biti, ki mu pristopajo, vedel na ta način, kot so mu pristopili. Če pa Bhakta postane demon, bo Krišna se do tega, te osebe vedel kot demona. Tako da je Krišna nepristranski, celo do svojega sina. Ko se je začel vesti kot demon, ga je ubil. Ta sin se je rodil v stiku z zemljo in Varaha Devo. In ko je gospod šel ven iz oceana, je bil mokr in potem se je odločil, da bo otresel to vodo svojega telesa in vsa ta voda je začela padati na zemljo, kuša. In je zrasla v travo, ki se ji reče kuša. In to kravo, travo uporabljamo pri čaščenju. Ste že kdaj videli to travo? Zelo ostra je včasih, če je velika, jo lahko celo uporabite kot nož. In ta trava je zrasla, ko je gospod otresel vodo z sebe in je ta voda padla na zemljo. Gospod je v tej zabavi toliko različnih aktivnosti uprizoril. In ko so demoni videli, da je gospod dvignil zemljo, so gospoda napadli. In ta demon, Hiranyaksha, Hiranyakaša pojel brat, se pravi, eden od padlih bratov iz duhovnega sveta, Jaya in Vijaya. On je bil vzrok, da je zemlja padla v ocean. Zakaj? Zato, ker je bil pohlepen. Pohlepen z zlatom. Šila Prabhupada pravi, da sodobni demoni vrtajo v zemljo, zato, da bi dobili več in več nafte in tako porušijo naravno zemljino ravnovesje in zato imamo razne ujme, vremenske ujme in druge. To vse je zaradi izkoriščanja zemlje, kajti zemlja je gospodova lastnina, gospodova energija. Reče se i mati narava. Krišna je oče, narava pa je mati. In mati da vse, kar živa bitja potrebujejo, tako kot mati daje družini, kar potrebuje. Podobno narava daje nam In ta demon pa je samo iz zemlje jemal več in več zlata in zemlja je padla iz ravnovesja in je padla v ocean Garbhodaka. Mišila Prabhupad je uporabil to primerjavo, da tudi danes demoni črpajo vedno več nafte iz zemlje in zato je vedno več naravnih vznemirjenj. Vsaj 300 ali 400 naravnih ujm je vsako leto na raznih koncih sveta. Zemljski plazovi, tornadi, orkanski vetrovi, se pravi, suša, potem gre samo za izkoriščanje gospodove energije za zelo grobo, čudno uživanje. Tako da tudi dan danes je ta situacija, ne, tudi s temi živimi biti, ki nas nadlegujejo. In zato potrebujemo gospodovo pomoč. In svetim imenom prikličemo gospodovo milost, zato da očistimo ozračje. Če želite priklicati gospoda, samo pojte Hare Krishna. Nič drugega ne bo delovalo, kajti sveto ime je sam Krishna. Včeraj sem ravno bral, v enem verzu je Šila Prabhupad želel poudariti, da Krishna je sveto ime. Sveto ime je Krishna. Ni razlike med Krishno in svetim imenom. In potem je rekel, ni razlike. Krishnovo ime je sam Krishna. To je inkarnacija v tej dobi, ki očisti bhakto, očisti okolje in očisti vse druge. Petje Hare Krishna Maha Mantre. Tako da vidim, da tukaj bhakte redno hodite ven v Harinam. To je čudovito. Ravno zaradi tega je ta tempel uspešen, kajti celo gibanje gospoda Chaitanya je širiti slave svetega imena povsod. In ker je gospod Chaitanya s svojimi družabniki Panchatattva tukaj osebno prisoten, so bhakte bhakte, ki se res zavedajo, kako zadovoljiti gospoda Chaitanya, imajo kirtan, več in več kirtana. Jutri je dan pojavitve gospoda Nityanande in en kirtan je imel gospod Nityananda, 3 mesece je imel en kirtan, brez prestanka, nihče ni jedel, nihče ni pil, nihče ni niti vedel zase. 3 mesece, to je bilo v hiši Raghave Pandita, preden so prišli v Navadvipdham. To zgodbo bom povedal jutri na Bhagavatam predavanju. Čudovita zabava. Gospodovo sveto ime je sam Krishna v tej dobi. In Krishna se vedno pojavi, zato da bi dal zadovoljstvo svojim bhaktam. To je glavni razlog, zakaj se pojavi, da bi dal zadovoljstvo svojim bhaktam. In Šila Prabhupad je pojasnil tej zabavi, da če bi hotel Krishna ubiti tega demona, ni problema, lahko bi samo rekel. Lahko bi sam pomislil. Ok, srce, ustavi se. Lahko bi samo pomislil in bi ne bi bilo več tega demona. Ampak Krishna pride, uprizori zabave, ubije demone, bhakte potem čestijo gospoda, dobijo gospodovo družbo in potem se bhakte pozdignejo, napredujejo in postanejo srečni. To je glavni razlog, da Krishna pride in pobije demone, zato da da bhaktam zadovoljstvo. Drugače ne bi bilo sploh potrebno, da pride sam, da to upravi. Gospod Varahadev je res neverjetna inkarnacija. Precej nenavadna.
I always remember Vasatita sarasa kaita nita valadva
Shashinikalanka kaleva nimagna Keshavadrita sukararupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Sukara Suka pomeni mrjasec Preuzeo je podobo mrjasca in daje zadovoljstvo baktam in strah tistim, ki niso bakte, demoni. To je bolj ali manj to, kar sem pripravil v tej zabavi. Do te mere, kot se srce očisti, toliko spoznamo Krišno. Torej, proces očiščenja in očiščenja srca, prav rezultat je isti. Če želite, da se vaše srce očisti, poslušajte Gospodove slave in opevajte Gospoda. To je recept. Vedno bolj in bolj in bolj. Tukaj bi zaključil. Kakšno vprašanje?
Hello to everyone. Hello to you, Hare Krishna.
Hare Krishna. You can speak in Slovenian, someone will translate.
I will try.
Try English?
Slovenian.
Okay.
Slovenia. Okay. You talk about the
Prvi sem razumel slovenščino. Ker naprej všeč mi je. You spoke a lot about the glories of the holy name being the strength of the holy name being Krishna's strength. But many times it happened that devotees have been attacked, even killed. Where is even temples destroyed? Where is Krishna in all this?
And Krishna is there, but maybe they forgot to take shelter.
Krishna je prisoten, ampak mogoče so oni pozabili vzeti Krishnovo zavetje. Če bi vzeli Krishnovo zavetje, bi jih Krishna zaščitil. Po vsem svetu so napadali, zelo hudi napadi so bili. Na mnogo koncih po svetu so bili bakti napadeni in tudi včasih ubiti, ampak Krišna pravi, kdor vzame moje zavetje, ga bom zaščitil. In take situacije bi se morali vprašati, ali so ti bakti res vzeli Krišnovo zavetje. Ampak jaz ne morem soditi situacije, ker jih ne poznam. Ampak načelo je Rake Krišna Mareka in Mare Krišna Rakeke. In to pomeni, da če te Krišna želi ubiti, ne moreš nič storiti, da bi se rešil. Če pa te Krišna želi zaščititi, ni ničesar v vseh treh svetovih, ki bi ti lahko kaj naredilo hudega. Tako da vprašanje je, ali res z vso resnostjo sprejmemo Krišnovo zavetje ali pa ga pozabimo in se poskušamo sami rešiti. Včasih, ko smo v nevarnosti, poskušamo sami sebe rešiti in pozabimo na Krišno in to ne bo delovalo. Če poskušaš se sam rešiti, je mogoče v redu, ampak istočasno treba prositi Krišno, naj ti pomaga, naj te reši. Ampak Krišna pa tudi pravi, da on zaščiti duhovni napredek bakte, tudi če Bhakta ubijejo, ta bhakta ne nazaduje duhovno, ampak se dejansko povzdigne. Tako da čudna so gospodova pota. Ima dve naravi. Eno je, da želi, da se stvari zgodijo, drugo je pa, da se da dovoli, da se nekaj zgodi. Mogoče je kakšna stvar, ki je ne želi, da bi se zgodila, ampak dovoli, da se zgodi, zato, ker je s tem dosežen nek cilj. Ko tudi materialna energija deluje na določen način in pogosto deluje na nek način in Gospod se ne vmešava v to, kajti konec koncev je to gospodova energija. Tako da okoliščine so odvisne od rezultat okoliščine je odvisne od posameznikov. Potem si misliš, zakaj bi sploh, jaz nimam vere, pomeni, da ne, Gospod je vedno tukaj, ampak deluje v skladu situacijo. Treba je imeti to vero, kajti če nimamo vere v Gospoda, bomo imeli vero v nekaj drugega.
Is that okay?
Bo tako v redu?
Thank you very much. Yes, I will process a little bit.
Yeah, just play the tape back.
Okay. Lahko še enkrat poslušate predavanje. Rekel, da hvala, bom sprocesiral tole. Še kakšno vprašanje? Imamo še 10 minut. Gospod Marcel. Marcel? No, dajte Marcelu mikrofon. On je Marcel, držalec mikrofona. Hvala za navdihujoče predavanje. Omenili ste, da se lahko zatopimo v Krišnove zabave, tako da poslušamo čiste bhakte, ki govorijo o Krišni. Ja, potem je lažje. Rad bi vprašal, lahko poveste, kakšna načela za učinkovito poslušanje čistih bhakt, ki govorijo o Krišni. No, pa smo tam. Imamo prvi spev Bhagavatama? Je tukaj Bhagavatam prvi spev?
No first canto. Okay. So, in the first canto one purport.
V prvem spevu v komentarju je zelo lepo odgovorjeno tvoje vprašanje. Je že redom upam, da predem prijaš nazaj, bom že končal. Rečeno je, da bi morali poslušati z popolno pozornostjo, z nedeljeno pozornostjo. Rečeno je pa tudi, da ne moremo poslušati z popolno pozornostjo, če nimamo čistega uma. In preden imamo čist um, mora biti čista naša dejanja. In preden se lahko naša dejanja čista, mora biti čisto naše jedenje, spanje, raznoževanje in branjenje. To pomeni, da moraš obvladovati na reguliran način, izvajati te štiri aktivnosti telesa. To ti bo pomagalo, da boš imel čiste aktivnosti in potem boš imel čist um in potem boš lahko poslušal s popolno pozornostjo. Ampak, če naprav, pa ti pa tudi rekel, samo poskusi poslušati. Naredi najbolje, kar lahko. Moral pa bi vedeti, da ko poskušaš poslušati, če tvoj um ni prečiščen, očiščen, potem bo skakal sam in tja, kdaj bo presadam, ali pa šteješ minute, še 9 minut, še 8,5. Skozi bližji smo presadamo. Buddha umě Chanchala. Krishna pojasňuje to. Chanchala Himana Krishna. Arjuna je zgovoril ta vers. Je řekl, Krishna, ty mi prosíš, neobládám svůj ampak si mi řekl, neobládám svůj ampak um je těžší obládati kot vítr. Krishna je potom řekl, vadi, vadi in opusti čudno uživanje istočasno. Tako da če to dvoje narediš, se pravi, da vadiš poslušanje zavesti, vadiš poslušanje v Krišni in da se odrečeš čudnemu uživanju, potem bo poslušanje postalo lažje in bolj naravno. Od začetka moramo se moramo prisiliti, da poslušamo, naš um privlečemo k poslušanju v Krišni. Potem pa, ko se prečistimo, pa postane naravno. To je proces. Še kakšno vprašanje, komentar? Torej lahko končamo. Upam, da ni bilo dolgočasno predavanje. Upam pa, da je bilo. Kajti vse je bilo v tem transcendentalnem rjascu. Jai!